Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija-Baltijas 26. Informātikas olimpiādu šogad rīkos tiešsaistes režīmā no 20. Līdz 22. Jūlijam. Par to informē Valsts izglītības satura centra pārstāv Agnese Reiter. Jauno programmētāju sacensībās piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Ukrainas, Polijas, Vācijas un Islandas. Reiter norādīja, ka Baltijas informātikas olimpiāda, kas sākās kā triju Baltijas valstu projekts, laika gaitā piesaista arvien vairāk Eiropas valstu un notiek kādā no tām. Partiju apvienības attīstībai par valdu apspriedusi kustības par aicinājumu Mārtiņam Bondaram atkāpties no Saeimas budžeta un Finanšu komisijas vadītāja amata nolemjot komisijas vadības maiņu nerosināt. Partiju apvienības attīstībai par valdu uzsver, ka Bondars savu darbu Saeimā dar labi un ir spēcīgs attīstībai par komandas biedrs. Apvienības valde ir viensprāts, ka ikvienam apvienības politiķim savā darbībā jāņem vērā gan juridiskie un politiskie, gan ētiskie aspekti. No pašvaldības sijā Rīgas nam pārvaldnieks vadības atbrīvots valdes pagaidu vadītājs Ernests Saulītis un valdes locekle Una Skrastiņa. Vienlaiks nolemjot, ka turpmāk valde veidos 3, nevis 5 locekļi. Saulītis par uzņēmumu pagaidu vadītāju tika iecelts pērn novembrī, pēc tam, kad bijušais mērs Oļegs Burovs atlaida uzņēmumu valdi. Savukārt Rīgas domas plānošanas, iepirkuma un kontrols nodaļas vadītājs Skrastiņa, kā pagaidu valdes locekle tajā strādāja kop šī gada februāra. Citur pasaulē. Grieķija līdz 7. jūnijam pagarinājis martā migrantu nometnēm noteiktā karantīnas režīma termiņu. Gan Grieķijā kopumā, gan migrantu nometnēs COVID-19 uzliesmojuma iespējas nav bijis liels. Grieķijā reģistrēts 168 ar COVID-19 saistīti nāves gadījumu, bet neviens no tiem nav migrantu vidū. Starptautiskais valūtas fonds šodien paziņoja, ka panācis vienošanos ar Ukrainu par 4,5 miljārdu eiro aizdevumu, lai palīdzētu valstī pārvarēt koronavīrusa pandēmijas izraisīto krīzi. Šī vienošanās, kas panāk abu pušu sarunās, vēl jāapstiprina Starptautiskā valūtas fonda valdē. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.